SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local for mobile, online and radio in the mahalal of SBS Tigrinya? سلام زخبركم سمعتنا سمعتي ريدي اس بي اس لومي حامس اسران شو عدتن قمبت كل تشحن اسران حدن بناي قطع تراسعة استيديو ناس استيديو ملبرنا وسترالي لك اسعى شديشتنا مشيتيو نحن اسعى تنه مدبنا مسانا كثمسي بخبرين عدنكو دحر زينا زهلونا مدبات كفالتوكم ماتوي ريدي ايت بمخلقالو عبي تقراي انتلالي زلو حدا قارهب زي ملكت ابتاب حبرات هاقرات نابايتو تتا كان تلاكة تغنيتو አሜሪካ ማዕቀብ ቪዛ ዝገበረትሎም ኣብ ምግዳድ ቅልውላው ትግራይ ተራ ዘለዎም ዝተባህሉ ትካላት በብገጾም ተቃውሞ ኣስሚዖም ኣሜሪካ ንትግራይ 33 መኻይን ጥዕና ሂባ ኬንያን ግብፅን ወታደራዊ ስምምዕ ተፈራሪመን ዝብሉ ፀብፀባት ዝሓዘ ልኡኽና ክቐርብ እዩ ብምኽንያት በዓል 30 ዓመት ናይ ኤርትራ ነፃነት ኣመልኪትና ምስ ዶክተር ሳላሕ ጅምዕን ኣቶ መርሃዊ ወልደ ሚካኤልን ዝገበርናይ ቃለ መሕትት ናይ መወዳእታ ክፋሉ ተወሳኺ ንፕሮፌሰር ጋይም ክብረኣብ ምዝ በዓል ዝተተሓዘ ኢብራሂም ዓሊ ኣዘራጅበሎ ብቀደም ሰዓብ ክዝቐርቡ ትሕዝቶታት እዮም ምንባረብ ኣውስትራልያን ካልእ ትሕዝቶታት እውን ቀሪብና ኣለና ነዚ መደብ ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉ ዘዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብ ንዚ መደብ ብየነሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ክሕልፈኩም ኣርእስተ ዜና መንግስቲ ቪክቶርያ ን7 መዓልትታት ዝፀንሕ ምዕፃው ካብ ሰዓት 11:59 ሎሚ ለይቲ ማለት ሓሙስ 27 ጉንበት ኣውጁ ሕብረት ኣውሮጳ ንኣፍራይ ክታበት ኣስትራዘኔካ ኣብ ቤት ፍርዲ ብራስለስ ኣቕሪቦ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ቅልውላው መግለፂ ኣውፅኡ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ መንግስቲ ቪክቶርያ ን7 መዓልታት ፀንሕ ምዕፃው ካብ ሰዓት 11:59 ሎም ለይቲ ማለት ሓሙስ 27 ጉንበት ኣውጅሎ ክፍሊ ጥዕና ቪክቶርያ ኣብዝሓለፈ 24 ሰዓታት ካብ ልዕሊ 4,000 መርመራታት 11 ሓደስቲ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ድሕሪ ምርካቡ እዚ ውሳነ ተወሲኑ ዘሎ እዚ ከዓ እቲ ለበዳ ካብ ዝጅምር ኣብ መዓልቲ ካብ ዝተገብረ መርመራታት እቲ ዝለዓለ ቁፅሪ እዩ ኣብ ሰሜን ሜልበርን ናይ ኮቪድ-19 ክላስተር ናብ 26 መልከፍቲ ዓብዩ ሓደ ሰብ ድማ ኣብ ሆስፒታል ኣብ ፅዑቅ ክንክን ኣትዩሎ ግዜያዊ ፕሪምየር ቪክቶርያ ጀምስ መርሊኖ ነበርቲታ ግዝኣት ኣብታ ትቕፅል ሰሙን ካብ ኣባይቶም ክወፁ ዝኽእሉሎም 5 ኣገደስቲ ምኽንያታት ከም ዘለዉ ገሊፁ
shopping for necessary goods and services, authorized work or permitted education.
ኣድለይቲ ኣቑሑት ወይ ከዓ ኣገልግሎታት ንምዕዳግ ፍቓድ ዘለዎ ስራሕ ወይ ከዓ ንዝተፈቕደሉ ትምህርቲ ምውስዋስ ኣካላት ምግባር ሓደ ሰብ ምስ ካልኣዩ ናይ 2 ሰዓት ደረስ ኣለዎ ኣብ ኣገልግሎት ስራሕ ክንክን ሕክምናን ንዝዋፈሩ እዚኣቶም እቶም ፀንሑ 4 ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ምዕፃው ኣቐዲምና ንፈልጦምን ንርድኦም ኮይኖም ካብ ገዛኻ ክትወፅእ እትኽእለሉ ሓምሻይ ምክንያት ድማ ኣሎ ንሱ ድማ ክታበት ንምኽታብ እዩ መንግስቲ ቪክቶርያ ኩሎም ዕድሚኦም ልዕሊ 40 ዓመት ዝኾኑ ቪክቶርያውያን ካብ ዓርቢ 28 ጉንበት ጀሚሩ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ክኽተቡ ክፍቀደሎም ምዃኑ ኣፍሊጡሎ ሚኒስተር ጥዕና ማርቲን ፎለይ ዝምልከቶም ሰባት ነዚ ስጉምቲ ንክወስዱ የተባብዕ ኣብ እዋን ምዕፃው እውን ካብ ገዝኦም ወፂኦም ክታበት ክኽተቡ ፍቓድ ኣለዎም ኢሉ እዚ ክታበት እዚ ካብዚ ሕማም እንወፀሉ እንኮ መፍትሒ እዩ እዚ ሓደ ካብቲ ኣዕኑድ ኮይኑ ካብዚ ኩሉ መስርሕ እዚ ንክንወፅእ ክንገብሮ እንኽእል ሓደ እዩ ቪክቶርያ እዚ ለበዳብ ኮሮና ቫይረስ ካብ ዝጅምር ንድሓር ሎሚ ንራብዓይ ግዜኣ ኣብ ዕፅወት ኣቱ ዘላ ኣብ ወርሒ ለካቲት 221 እታ ግዝኣት ን5 መዓልቲ ዝፀንሕ ምዕፃው ገይራ ነይራ እቲ ካልኣይ ዕፅዋ ኣብ 220 እዩ ነይሩ ኣብቲ እዋንቲ 112 መዓልትታት ድማ ተዓፅያ ነይራ ናይ ከተማ ሜልበርን ሎርድ ሜር ሳሊ ካፕ ከተማኣ ብቐፃሊ ትሳቐ ከም ዘላ ገሊፃ
እዚ ኣብ ቀረባ ግዜ ዘጋጥም ዘሎ ልብዒ ኣብ ሜልበርን ብዙሕ ጓህን ጭንቀትን የስዕብ ኣሎ
ብሰሉስ እዚ ዜና ምስ ተዘርግሐ ብእግርና ክንጓዓዝ ከለና ብውንብኡ እቲ ብእግሩ ዝጓዓዝ ዝነበረ ህዝቢ ዳርጋ ብ10 ሚእታዊት ክንክር ኢና ረቡዕ እቲ ኣጋር ብ50 ሚእታዊት ጎዲሉ ስለዚ ብሰንኪ ተተላባዕ ሕማም እዚ ፅልዋታት እዚ ካሕድረልና ከሎ ንሪኦ ኣለና ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ 80 ቁሉዓት ንመልከፍቲ ቦታታት ኣለዉ ኣብ መላእታ ግዝኣት ድማ 196 ናይ መመርመሪ ቦታታት ኣለዉ ኣብ ጥዕና ሞናሽ ሓላፊት ምቁፅፃር መልከፍቲ ፕሮፌሰር ሮንዳ ስትዋርት ነቲ ጠለብ ንምምላእ ቦታታት መርመራ ጠፊሑ ከም ዘሎ ትገልጽ
There are more testing sites opening up in the next day or so just to cope with this demand.
ነዚ ጠለብ ዝንምላእ ንፅባሒቱ ወይ ድሕሪኡ ብዝያዳ ዝፍተነሉ ቦታታት እዩ እዚ ኣዝዩ ዘደንቕ ጠለብ እዩ መልበርን ድማ ከምቲ ዝግባእ ምላሽ ከም ዝህቡ የርኢ ኣብዘን ቀፂለን ዘለዋ ሒደት መዓልትታት ብሓቂ ክንጥንቀቕ ኣሎና ኩላትና ግቡእ ነገራት ክንገብር ኣለና ርሕቀት ምሕላው ማስክ ምኽዳን ከምኡን ናይ ርክብና ኣሰር ክርከብ ኣለዎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ሰባት ክኽተቡ ኣለዎም እዚ ብሓቂ ፅቡቅ መጠንቀቕታታት እዩ መገዲ ኣየር ቨርጅን ኣውስትራልያ ካብ ናብ መልበርን ዝገብሮ ልዕሊ 10 ኣገልግሎታት በረራታት ሰሪዙሎ ናይ ምምሕዳር ግዛኣታትን ቴሪቶሪታትን ናይ ዶብ ቀይድታት ዳግማይ ወሲኖም ኣለው ሚኒስተር ጥዕና ናታሻ ፊዮልስ ድሕሪ ህፁፅ ናይ ኖርዘርን ቴሪቶሪ ኣኼባ ካቢነ ሚኒስትራት ካብ ከተማታት መልበርን በንዲጎን ናይ ኮቪድ-19 ዓንኬላት ንዝመፁ እግድ ኣዊጃ
Anyone arriving in the Northern Territory from Greater Metropolitan Melbourne and Bendigo will be going to mandatory quarantine.
Melbourne Bendigo of Northern Territory that also sabat nab gudud wishaba khodiom masalet yatatna nab Howard Spring ke guaz tadalilo tmal mishet kebab mit zkhon sabat nab Howard Spring atina am Melbourne klete nay nodata berratat allo ካብ ካምቢራ ወይ ካብ ሆባርት ንኣብነት ካብ መልበርን ዝመፁ ሰባት በዚ ኣይፅለውን እዮም ናይ ኒውሳውት ዌልስ ሰብ መዝጥዕና ናብ ግሬት መልበርን ወይ ቤንዲጎ ዝግበር ኣገዳሲ ዘይኮነ መገሻ ከዳናጉይዎ ከም ዘለዎም መኺሮም ኣብ መልበርን ዝፀንሐ ብነፋሪት ብባቡር ወይ ብመገድታት ናብ ኒውሳውት ዌልስ ዝመፁ ዝኾነ ይኹን ሰብ ናይ መገሻ ቅጥዕታት ከማልእ ይግደድ ናይ ኒውሳውት ዌልስ ፕሪምየር ግላዲስ በርጅክሊን ናይ መንግስቲ ናይ ጥዕና ሰበስልጣናት ከም ዘተሓሳስቦም ትገልፅ እንተኾነ ግን ዶባት ሕጂ እውን ክቡት ኮይኑ ክፀንሑ ኢላ
ነቲ
ኩነታት ብቀረባ ንከታተሎ ኣለና ኣብዚ ደረጃ እዚ ንዶባት ናይ መዕፃው ሓሳብ የብልናን እንታይ ይግበር ከም ዘሎ ግና ኣዝና ኢና ንሻቀል ዘለና ኣብቲ ዶብ 55 መተሓላለፊ ነቁጣታት ኣለው ንኹሉ ሰብ ድማ ቁኑዕ ዘበለ ክገብር ጥራኢና እናሓቶ ሚኒስትሪ ኣገልግሎት ጥዕና ፌደራል ብዛዕባ ምድንጓይ መስራሕ ክታበታት ነቐፌታ የጋጥሞ ኣሎ ኣብቲ ኣብ ቪክቶርያ ዝርከብ 598 ኣረጋውያን ዝነብሩሉ ማዕቆቢ 569 ናይ መጀመርያ ክታበት ረኪቦም እዮም 361 ንክልቲኡ ዶዛት ዝተኸትቡ ኮይኖም እቶም 29 ማዕቆቢ ግና ክታበት ኣይረኸቡን ዘለዉ ናይ ሰልፍ ሌበር ክርስቲና ኬንሊ ቀዳማይ ሚኒስተር ስኮት ሞሪሰንን መንግስቱን ነቲ መስርሕ ክታበት ሃገራዊ ናይ ውሸባ ኣገባብን ቀዳምነት ኣይሃቡን ብምባል ትኽንኖ
ስኮት ሞሪሰን ኣንድ ዘ ሊበራልስ ሃቭ ማሲቭሊ ሌት ዳውን ሬዚደንትስ ኢን ሬዚደንሻል ኤጅድ ኬር
ስኮት ሞሪሰንን ሰልፍ ሊበራንን ኣብ መንበሪ ኣረጋውያን ዝነብሩ ሰባት ኣሕሊፉ ይዎም እዩ ኣብ ኣገባብ ውሸባ ስለዝሓመቐ ኣብ መስርሕ ክታበት ስለዝወደቐ ኣብ ቪክቶርያ ዝነብር ነቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ነቒፍዎ ኣሎ ሚኒስተር ናይ ኣረጋውያን ሪቻርድ ኮልቢክ ግና ነቶም ኣብቲ ማዕቆብ ዝርከቡ ነበርቲ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክታበት ክረኽቡ እዮም ይብል ኣብ ዝቕፅል ሒደት መዓልትታት ክፍፀም እዩ ነዚ ቀዳምነታት ሂብና ኢና ኣብ ኩሉ ዝሃገር ከምኡ ኢና ንገብር ዘለና ኣብዚ ሰሙን ክታበት ክወሃቡ መደብ ተታሒዙ ኣሎ ወይ ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ጆ ባይደን መበቆል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምፍላጥ ሓድሽ መርመራ ንክግበር ፀዊዑ ሚስተር ባይደን ከም ዝብሎ ናይታ ሃገር ማሕበረሰብ መርመራ ምንጪ ናይቲ ቫይረስ ምስ እንስሳ ወይ ምስ ቤተ ፈተነ ብዝተሓሓዝ ዝመፀ ኣብ ክልተ ኣረኣያ እዩ ተኸፊሉ ዘሎ ኢሉ ናይ ኣሜሪካ ናይ ስለያ ትካላት ፃዕርታትን ካዕብያ ሓቲቱ ኣብ ውሽጢ 90 መዓልትታት ድማ ነቲ ርክበታት ሪፖርት ክህብዎ ሓቲቱ ኣሎ ምክትል ፀሓፊት ፕረስ ካሪን ዣን ፒየር ቻይና ምስ መርመርቲ ንክትተሓባበር ፀውዒት ኣቅሪባ
Back in early 2020, the president called for the CDC to get access to China to learn about the virus so we could fight it more effectively. Getting to the bottom of the origin of this pandemic will help us understand how to prepare for the next pandemic and the next one.
China gilts ikonet nzalla. Nezi melek ezi zemmalu aymeslen nanzullo. Ms. Jan Peer, eta abe tarikh White House, ninay White House gazit aw meglezi, ittimarrah kal eitit allam sabayt kwayna, tarikh sari hazal laa. Abwisht salas amatat dima, abta podium kwaynaan gazit inyatat meglezi tibzalla, naay filma sabaytin tsallamin kwayna la. Bito saqnisa, naay mejimmeria buqulu sodomawit wahabit kalya kwayna. እቲ ማዓልታዊ ጋዜጣዊ መግለጽ እትህብ ናይ መወዳእታ ጸላም ጓል ኣንስተይቲ ውሃብ ቃል እታ ኣብ 1991 ኣብ ትሕቲ ፕረዚደንት ጆርጅ ኤች ቡሽ ምክትል ጸሓፊት ጋዜጣ ዝነበረት ጁዲ ስሚዝያ ነይራ። ሕብረት ኣውሮጳ ንኣፍራይ ክታበት ኣስትራዘኔካ ኣብ ቤት ፍርዲ ብራስለስ ኣቕሪብዎ። ኣውሮጳዊ ሕብረት ነቲ ኣፍራይ መድሃኒት ኩባንያ ንካልኦት ሃገራት ብቕልጡፍ ከም ዘቕርበለን ቃል ኣትዩ ብዘይምግባሩ ሕማቕ እምነት ከም ዘለዎ ገይሩ ከሲስዎ። ናይ ኣስትራዘኔካ ጠበቃ ሃኪም ቦላርባ ንዝኾነ ይኹን ክስታት ኣሉ ብምባል እቲ ትካል መድሃኒት ነቲ ናይ ምብፅፃሕ ተግባራት ንምፍፃም ዝከኣሎ ኩሉ ከም ዝገበረ ይገልጽ።
with the terms of its advance purchase agreement with the European Commission.
AstraZeneca neti mis commission Europa zgobor simme nimitigbar qaddamay deraja hizullo. AstraZeneca abti mengisti ad ingiliz ne senselet qerreb qaddamnet kemzahabo abbe pelema cereta zigber mesrah commission Europa kemetegenzebe lomi mortu aqribullo. ናይ ቤላሩስ ፕሬዚደንት ኣሌክሳንደር ሉካሸንኮ ነቲ ናብ ኣውሮጳ ዝግበር በረራ ከም ዝጥምዘዝ ብምግባር ዝገበሮ ተግባራት ብምጥባቅ ማዕበል ምዕራባውያን ኣንጻር እታ ኣብ ትሕቲ ሶቪየት እትመሓደር ዝነበረት ሃገር ዝተሓናፈፀ ውግእ ይፍፀመላ ከም ዘሎ ከሲሱ። ብሰንበት ቤላሩሳውያን ተቆፃፀርቲ በረራ ኣብ መንጎ ሊትዌንያን ግሪክን ትበርር ዝነበረት ነፋሪት ሪያን ኤር ክትዓልብ ኣገዲዶም ሰበ ስልጣን ከዓ ንወዲ 26 ዓመት ጋዜጠኛ ሮማን ፕራትስቨቪች ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣእትዮም ኣለው። ፕረዚደንት ሉካሸንኮ ንኣሜሪካን ሩስያን መሻርክቱን ቭላድሚር ፑቲንን ጆ ባይደንን ናብ ኣኼባ ኣዲሞም ኣሎ። ነቲ ዕድመ ድማ ነፋሪት ናብ ምድሪ ብምዕላብ ብምግባር ዘረብኡ ብምቧዛ እዩ ዓፂዎ።
ፕሪዣዩት ክና ያ ስትሬቹ ይህ ዳስቶይና ኣቦይህ
They should come to Belarus.
ንሳቶም ማለት ፑቲንን ባይደንን ናብ ቤላሩስ ክመፁ ኽእሉ እዮም። ንኽልቲኦም ብግቡእ ክረኽቦም እየ። ንኹሉ እቲ ፀገማት ኮፒልና ክንመያጠሉ ኢና። ንኹሉ እቲ ጀናኪ ክትነግረኒ ኢላ ዝፀሓፈቶ ነገራት እውን ክሰምዐ እየ። ብቕንዕና ክንመያጥ ኢና። ባይደን ኣብ ሓደጋ ከእትወና ይኽእል ኢሉ ክሓስብ ይኽእል እዩ። ነፋሪት ብቐሊል ከነውርድ ንኽእል ኢና። መሐንበብ ፅርግያ ግን ኣለና። ዋላ እኳ ሚስተር ሉካሸንኮ ንዝገብሮ ተግባር እንተተኸላኸለሉ ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ግና ኣብ ሚኒስክ ነፋሪት ክትዓልብ ተገዲዳ ምህላዋ ኮኒኑሎ። ቋሚ ወኪል ኣስቶንያ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝኾነ ስቲቨን ዩርገንሰን እቲ ኢስቶንያ ዝገበረቶ ጉዕዞ ኣብ ኣህጉራዊ ድሕነት ሲቪል በረራ እተፈነወ መጥቃዕቲ ከም ዝኾነ ገሊጹ። ንኣህጉራዊ ሕጊ ሸለል ኢልዎ ሰበስልጣን ቤላሩስ ንተግባራቶም ሓላፍነት ምእንቲ ክሽከሙ ንፃዕርታትና እንተላይነቲ ናይ ነፃ እገዳ ፖሊሲታትና ብምፍንጣጥ ዝያዳ ክንሕይሎ ኢና። ናይ ኔቶ ዋና ፀሓፊ የኒስ ስተልተንበርግ ብዛዕባ እቲ ፍጻሜ ህፁፅ ኣህጉራዊ ምርምራ ክግበር ፀውዒት ኣቕሪቡሎ። እዚ ከም ብመንግስቲ ዝግበር ምህጃም እዩ ዝቁፀር። ንብዙሓት ዜጋታት ናይ ኩለን ሃገራት ኣብ ሓደጋ ምእታው ኣብ መሰረታዊ ዲሞክራሲያዊ መሰላት ነፃ መራኸቢታት ድማ ብስርዓት ሚኒስክ ዝተገብረ ሓያል መጥቃዕቲ እዩ። ገዘፍቲ መድረኻት ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝኾኑ ፌስቡክን ኢንስታግራምን ንተጠቀምቲ ኣብቲ ፖስት ወይ ዝልጥፎ ትሕዝቶታት ነቲ ናይ ላይክ ቁፅርታት ንምሕባእ ዘኽእል መማረፂ ከም ዝሃብዎም ኣፍሊጦም ኣለው። ፌስቡክን ኢንስታግራምን ኣውስትራልያን ብኣፃብዕ ዝቁፀረ ካልኦት ሃገራትን ተጠቂሞም ነቲ መስፈሪ ፈቲኖም ኣለው። እዚ ዝግበር ዘሎ ነቲ ኣብ ተጠቀምቲ ኤሌክትሮኒካዊ መገዲ ዝወርድ ፀቕጢ ንምውጋድ ተባሂሉ እዩ ተኣታትዩ ዘሎ። ፕረዚደንት ጆ ባይደን ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ቅልውላው ዝምልከት መግለፂ ሂቡ። እቲ እናገደደ ዝኸጅ ዘሎ ዓመፅን ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ኢትዮጵያ ዘሎ ዞባውን ዓሌታውን ምክፍፋል ምዝያዱ ኣዝዩ የተሓሳስበኒ ኢልዎ። እቲ ኣብ ትግራይ ብሰፊሒ ዝፍፀም ዘሎ ግህሰ ሰብኣዊ ምስላት እንተላይ ዘስፋሕፍሕ ዘሎ ፆታዊ ዓመፅ ተቐባልነት ዘይብሉን ከብቅዕ ዘለዎን እዩ ኢሉ ዝተፈላለዩ ድሕረ ባይታን ዓልየትን ዘለዎም ስድራ ቤታት ኣብ ሃገሮም ሰላምን ድሓንን ክረኽቡ ኣለዎም። ፖለቲካዊ ቁስሊ ብሓይሊ ኣፅዋር ክፍወስ ኣይከኣልን እዩ። ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ሓይልታት ምቁራፅ ተኽሲ ክእውጁን ኣብቲ ስምምዕ ክፀንዑን ኣለዎም ድማ ኢሉ ሓይልታት ኤርትራን ኣምሓራን ድማ ካብቲ ቦታ ክስሕቡ ኣለዎም ብምባል ኣቐድም ኣቢሉ ኣብዚ ሰሙን እዚ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ብሰንኪ እዚ ካብ 1980ታት ጀሚሩ ናይ መጀመርታ ጥሜት ከጋጥም ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ ነይሩ። ኩሎም ወገናት ብፍላይ ሓይልታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብቲ ዞባ ጥሜት ምእንቲ ከየስፋሕፍሕ ቅልጡፍን ንሰብኣዊ ሓገዛት ካብ ምዕንቃፍ ክግቱ ኣለዎም ድማ ኢሉ ድሕነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ናይቲ ሃገር ክፀንዕ እንድሕር ኮይኑ ድሕነት ህዝቢ ኢትዮጵያ ብህፁፅ ዘድሊ ሓገዝ ክረክብ እንተኮይኑ መንግስቲ ኢትዮጵያን ካልኦት ኣብ ኩሉ ፖለቲካዊ ፅፍሒ ዝርከቡ ሰመዚ ኣብ ዘይማትእዘተ ክኣት ይግባእ ኢሉ ኣሎ። ኣብ ስፖርት ኣንቶኒዮ ኮንቴ ንልዕሊ 10 ዓመታት ዝመርሓ ኢጣልያዊት ክለብ ኢንተር ሚላን ሓዲጉ ንፈለማ ግዜ ናብ ፕሪምየር ሊግ ኣምርሒ። ኮንቴ ብምክንያት ገንዘባዊ ፀቕጥታት እታ ክለብ ኣብዚ ዝመፅእ ናይ ምስግጋር ወቅቲ ተፃወቲ ክሸይጥ ምውሳና ከም ዘተሓሳስቦ ይዛረብ። ካብ ኢጣልያ ከይወፃና ናይ ኤሲ ሚላን ዝላታን ኢብራሂሞቪች በቲ ናይ ኣውሮጳ ማሕዳሪ ኣካል ኩዕሶ እግሪ ዩዌፋ 60,000 ዶላር ተቐፂዕሎ። ንሱ ኣብ ናይ ሓደ ውርርድ ኩባንያ ገንዘባዊ ተሳትፎ ዘለዎ ኮይኑ እዚ ድማ ምስ ሕጊ ናይ ፊፋ ሕግታት ኤቲክስ ዝፃረር ብምዃኑ እዩ ተቐፂዑ። ኣብ ሸርፊ ሓደ ኣውስትራልያ ዶላር 77 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር፣ ሓደ ኣውስትራልያ ዶላር 55 ሳንቲም ፓውንድ ስተርሊንግ፣ ከምኡን ሓደ ኣውስትራልያ ዶላር 33.38 ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ፅባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ድማ እዚ ስዕብ እዩ። ኣብ ፐርዝ ፅባሕ ዝተሓተ 12 ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ዝተሓተ 9 ዝለዕለ 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ክካፍኡ ዝተሓተ 9 ዝለዕለ 14 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ዝተሓተ 6 ዝለዕለ 12 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቤራ ዝተሓተ 1 ዝለዕለ 12 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ዝተሓተ 11 ዝለዕለ 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ፀሓይ ክውዕል ዝተሓተ 11 ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ዝተሓተ 20 ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። እምበር ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ትሕዝቶታት ዜና ወዲእና ኣለና። ምስዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክተምሲኡ ደጊመ ኣድመኩም።